Εξαιρετικό τραγούδι, εξαιρετική επιλογή.
Καταπληκτικό.
Αγαπητέ.
Μπερδεύτηκα. Πήρα τηλέφωνο κάπου και λέω: έλα αυτό το δωρεάν κολοκοτρόνη. Όχι, λέει, δεν είμαι εγώ, λέει αυτό. Τέλος πάντων, μπερδεύουμε καμιά φορά.
Τους
πατριώτες έτσι. Ναι, θέλω να υπάρχουν κι άλλοι Θοδωρίδες.
Και άλλοι Θοδωρίδες κολοκοτρώνες και άλλοι Νικηταράδες και άλλοι Καραϊσκάκηδες.
Ναι, έλα, εντάξει.
Κάτι, λοιπόν, θα
ποιον έχουμε τώρα στη γραμμή μας?
Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και καλωσορίζουμε τον κύριο Πέτρο Παπαγεωργίου, συντονιστή διαρκούς βουλευτηρίου του κινήματος Νίκης και είναι μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, και αναφέρω την ιδιότητά του και τις σπουδές του γιατί είναι ο πλέον ειδικός για να μας μιλήσει για τα θέματα τα οποία με τα οποία θα καταπιαστούμε. Κύριε Παπαγεωργίου, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, Γιάννη και Ηλία. Χαίρομαι που σας ξανακούω.
Μάλιστα.
Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαιτέρως και αναφέρθηκα και στην ιδιότητά σας, κύριε Παπαγεωργίου, για να ξεκινήσουμε και να αναλύσουμε καταρχάς το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα. Γιατί είναι τόσο ακριβή? Είμαστε στις πρώτες θέσεις πάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ εύκολο καθένας να το δει αυτό. Υπάρχουν site τα οποία συγκρίνουν τιμές κιλοβατόρας ημερησίως για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πώς τα καταφέρνουμε έτσι, ρε παιδί μου? Ένα φοβερό πράγμα.
Εγώ θυμάμαι, κύριε Παπαγεωργίου και αγαπητέ Ελένα, μας λένε ότι η πράσινη ανάπτυξη και θα πρίξει τις τιμές και δεν θα πληρώνουμε τίποτα. Τι λέτε, κύριε Παπαγεωργίου?
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, αγαπητέ μου Γιάννη, και οι λόγοι αυτοί είναι κυρίως οι εξής. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έγινε μία βία απολιγνητοποίηση στη χώρα με βάση το πρόγραμμα της πράσινης ανάπτυξης και τη συμφωνία του Παρισιού, η οποία δυστυχώς η Ελλάδα έτρεξε πρώτη να εφαρμόσει πριν ακόμα έρθουν οι ημερομηνίες λήξης, να κάνει τη βία απολιγνητοποίηση. Και αυτό σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ύπαρξη του χρηματιστηρίου ενέργειας δημιούργησαν όλο αυτό το κλίμα. Αν θέλουμε να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω, μπορώ να σας πω το εξής. Με τη συμφωνία του Παρισιού λοιπόν μπήκαν κάποιοι στόχοι για μείωση των αέριων ρήπων, που αυτό είχε σαν συνέπεια να δεσμευτούν οι χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο στην εφαρμογή κάποιων περιορισμών σε δραστηριότητες που παράγουν διοξείδιο του άνθρακα κυρίως. Αυτό βέβαια ακούγεται καλό καταρχήν, αλλά όταν γίνεται με ένα βίαιο τρόπο, χωρίς να γίνει ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο να γίνει η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με αποθήκευση της ενέργειας, τότε όλο αυτό είναι ένας ανάποδος κόσμος, όπως συνήθως συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για αποθήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πήγαμε κατευθείαν στην παραγωγή ενέργειας με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Αυτό όμως είναι ένας ανάποδος κόσμος. Και είναι ανάποδος κόσμος γιατί... Συγγνώμη λίγο...
Μιλάμε με τον κύριο Πέτρο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι συντονιστής του Διαρκούς Βουλευτηρίου του κινήματος Νίκης, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Κύριε Παπαγεωργίου, είμαστε ok?
Ναι.
Τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Έλεγα λοιπόν ότι ο τρόπος που αναπτύχθηκαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και η επιβολή μιας πράσινης ανάπτυξης με βία απολιγνητοποίηση είναι βασικές αιτίες που δημιούργησαν ακρίβεια στην ενέργεια και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. Σε συνδυασμό βέβαια και με το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο παίζει και αυτό το δικό του ρόλο για να παραμένουν τιμές της ενέργειας σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δημιουργήσαμε λοιπόν, σπήραμε παντού στα βουνά μας ανεμογεννήτριες και στους κάμπους φωτοβολταϊκά, στερώντας έτσι παραγωγικές εκτάσεις από τον πρωτογενή τομέα, και δεν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις αποθήκευσης πλεονάρουσας ενέργειας, η οποία θα βοηθούσε να δουλεύουν να δουλεύουν τα εργοστάσια το βράδυ που δεν έχουμε ήλιο, ας πούμε, ή όταν δεν υπάρχει αέρας κλπ. Χωρίς την ενέργεια λοιπόν, την αποθηκευμένη ενέργεια, δεν μπορούν να δουλέψουν αυτά. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα καύσιμο που να υποστηρίξει το δίκτυο. Το καύσιμο αυτό ήταν καταρχήν το εθνικό μας προϊόν, ο λιγνίτης, ο οποίος στήριζε μέχρι πριν από λίγα χρόνια την ενεργειακή αυτονομία και αυτάρκεια της χώρας. Με την αλλαγή αυτή, το κλείσιμο των μονάδων, των λιγνητικών μονάδων, έπρεπε για να στηριχθεί το δίκτυο τις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος και δεν υπάρχει αέρας, να δουλεύουν μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες είναι λιγότερο ρηπογόνες. Αυτό όμως έχει σαν συνέπεια να εισάγει η Ελλάδα πολύ μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, οι οποίες τώρα με τον πόλεμο στον Περσικό έχουν γίνει ακόμα μεγαλύτερες οι τιμές της, ή έρχονται από την Αμερική σαν υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG όπως ακούμε να λέγεται. LNG είναι τα αρχικά από το liquid natural gas. Αυτό είναι το ένα σκέλος που έκανε την ενέργεια να είναι πιο ακριβή. Γιατί καταργήσαμε το λιγνίτι, ένα φθηνό καύσιμο, για να συμμορφωθούμε με την πράσινη ανάπτυξη που, όπως προανέφερα, αναφέρεται στην Συμφωνία του Παρισιού που υπογράψαμε. Να πω παρεπιπτόντως ότι η Τουρκία δεν την είχε υπογράψει αυτή τη συμφωνία.
Και να πούμε, κύριε Παπαγεωργίου, και πόσο αληθινό είναι το αφήγημα αυτής της πράσινης ανάπτυξης.
Θα προσπαθήσω, Γιάννη, να πάω και σε αυτό
αργότερα,
αλλά
ναι.
Να τελειώσω λίγο και με το χρηματιστήριο. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όπως όλα τα στραβά που έχουμε πει, έγινε μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας περνάει όλη η ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα. Αυτό έχει σαν συνέπεια και αυτό και ελέγχεται από λίγους παραγωγούς που έχουν τις μεγάλες μονάδες παραγωγής και φυσικού αερίου και φωτοβολταϊκών και αιωλικών πάρκων. Αυτό δημιούργησε ένα, αντί να υπάρχει δηλαδή στο χρηματιστήριο ένας μειοδοτικός διαγωνισμός, υπάρχει ένας πλειοδοτικός διαγωνισμός. Οπότε με την οριακή τιμή που εφαρμόζεται, η οποία είναι η μέγιστη τιμή από αυτή που προσφέρουν οι παραγωγοί, ουσιαστικά πάμε σε τιμές ενέργειας ακριβές, οι οποίες βασίζονται και στο φυσικό αέριο, όπως είπαμε, το οποίο αντικατέστησε το λιγνίτι και είναι ακριβό πλέον εισαγόμενο. Οπότε όλο αυτό δημιούργησε την ακρίβεια στην ενέργεια.
Ουσιαστικά δηλαδή να πούμε να πούμε στον κόσμο ότι η τιμή του συστήματος κάθε ώρα καθορίζεται από την ακριβότερη μονάδα παραγωγής.
Ακριβώς.
Είναι τρελό, θα λέγαμε. Λοιπόν. Να αναφερθούμε λίγο, επειδή είπαμε για τη συνθήκη του Παρισίου, για το διοξείδιο του άνθρακα, γιατί έχει περάσει στον κόσμο ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι αυτό το κακό το οποίο έχει προκαλέσει αυτό την κλιματική αλλαγή, και εδώ δεν ξέρω και πόση υποκρισία υπάρχει από αυτούς οι οποίοι υιοθέτησαν αυτό το αφήγημα, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί επιστήμονες οι οποίοι αντιτίθενται σε αυτήν εδώ την
σαφώς,
σε αυτό
και
το αφήγημα.
Υπάρχουν επιστημονικοί λόγοι, δεν έτσι αντιτίθενται για το γούστο τους, ας πούμε.
Έτσι.
Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την υποκρισία που υπάρχει πίσω από αυτό, και η μέγιστη υποκρισία φάνηκε τώρα με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Ενώ λοιπόν νοιαζόμαστε για την πράσινη ανάπτυξη, υποτίθεται, και μας ενοχλούν και τα αέρια των ζώων, των αγελάδων, ας πούμε. Απ' την άλλη μεριά δεν μας ενοχλεί καθόλου το διοξίδιο που παράγεται από βομβαρδισμούς δηληστηρίων, αποθηκών LNG, δεξαμενόπλιων που μεταφέρουν υδρογονάνθρακες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο κλπ. Η κάθε βόμβα που πέφτει σε κάθε τέτοιο σημείο με την έκρηξή της αναφλέγεται όλη η περιοχή και η ανάφλεξη οποιοδήποτε υδρογονάθρακα, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι οτιδήποτε, παράγει τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή από τη μια μεριά πάμε να πιάσουμε να μειώσουμε τις σπορδές των αγελάδων και από την άλλη παράγουμε εκατομμύρια τόνους διοξιδίου από αυτούς τους βομβαρδισμούς που συμβαίνουν ανά τον κόσμο και στην Ουκρανία και στον Περσικό κόλπο. Είναι ένα σενάριο που βλέπουμε μπροστά μας, το οποίο απομυθοποιεί κάθε τι που λέγεται για το διοξίδιο, για την, που ενοχοποιεί το διοξίδιο του άνθρακα από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Τη φυσική ανθρώπινη, όχι τους πολέμους βέβαια. Έτσι.
Και από την άλλη, εμείς κλείνουμε, όπως είπαμε, βιαίως την παραγωγή ενέργειας από το λιγνίτη, το οποίο σε περιόδους κρίσης όπως αυτή μας αφήνει εντελώς ξεκρέμαστος και εξαρτώμεθα άμεσα από διεθνείς παράγοντες. Όταν δεν παράγεις τη δική σου ενέργεια, είσαι άμεσα εξαρτώμενος από το πώς θα χτυπήσει το ντέφι, τον ταούλι που λέγανε και κάποιοι, αυτός που σου δίνει την ενέργεια.
Εμείς δυστυχώς σαν χώρα δεν βλέπουμε το εθνικό μας συμφέρον. Η Αμερική που το βλέπει, έστω και όποιος είναι αυτός ο Τραμπ που δεν το συμπαθεί ο κόσμος, και εγώ δεν το συμπαθώ για αυτά που κάνει εννοείται, αλλά την πρώτη εβδομάδα που ανέλαβε την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών αποχώρησε από τη συνθήκη του Παρισιού. Είναι χαζός ο Τραμπ τόσο χαζός να αποχωρήσει? Κάποιο σκοπό εξυπηρετούσε όλο αυτό. Και κάνω επίσης μια απλή σκέψη. Αν η Γερμανία είχε φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, όπως φαίνεται ότι υπάρχει στην Ελλάδα σε μεγάλη κλίμακα, θα ακολουθούσε την πράσινη ανάπτυξη ή θα έβγαζε τους υδρογονάνθρακες για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας?
Νομίζω, κύριε Παπαγιώργιου, είναι ρητορικό το ερώτημα, γιατί βλέπουμε κιόλας ότι παρέτειναν την λειτουργία λιγνητικών μονάδων που έχουν εκεί στη Γερμανία μέχρι το 2040, δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Και το όριο για μηδενικούς ρήπους ήταν το 2050, έτσι. Εμείς προσπαθήσαμε να διακόψουμε από το 2025. Ξεκινήσαμε να διακόπτουμε την παραγωγή ενέργειας από τους λιγνίτες.
Για το κακό υποτίθεται διοξείδιο του άνθρακα.
Ναι, για το κακό, το οποίο άμα δείτε φωτογραφίες από δορυφόρο δείχνει ότι τα τελευταία 40 χρόνια ο πλανήτης πρασίνησε, γιατί υπάρχει ένας μηχανισμός που φτιάχτηκε έτσι από το Θεό, θα έλεγα εγώ, άλλοι λένε από την τύχη ή από το ίδιο το περιβάλλον, όπου όταν αυξάνεται η συγκέντρωση του διοξιδίου στην ατμόσφαιρα, η φύση παράγει περισσότερη χλωροφύλλη, πρασινίζει δηλαδή, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μετά στη φωτοσύνθεση που γίνεται με τη χλωροφύλλη και με το διοξίδιο του αέρα να παράγεται, να συντηρούνται τα δάση, το πράσινο γενικότερα. Απορροφάται δηλαδή το διοξίδιο και υπάρχει μια ισορροπία πάλι σε ένα λογικό επίπεδο. Αν κινδυνεύει ο πλανήτης σε κάτι, δεν είναι από την αύξηση του διοξιδίου στην ατμόσφαιρα, είναι αν πέσει κάτω από 150 ppm, τότε δεν θα υπάρχει χλωρίδα, δεν θα υπάρχει ζωή, δεν θα υπάρχει μετά ούτε πανίδα, γιατί δεν θα έχουμε να ταΐσουμε τα ζώα μας. Καταλαβαίνετε δηλαδή τις συνέπειες. Όλο αυτό το στήθηκε λοιπόν ένα αφήγημα με βάση την κλιματική αλλαγή, ενώ κλιματικές αλλαγές και συνέβαιναν και συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Εμείς σαν νίκη δεν είμαστε αρνητές της κλιματικής αλλαγής, γιατί είναι κάτι που συνέβαινε και στο παρελθόν. Ξέρουμε από τους επιστήμονες ότι η Σαχάρα ήταν πριν από το 6000 π.Χ. ήταν μια έφορη πεδιάδα, πράσινη.
Έτσι.
Και μέσα από αστροφυσικές συνθήκες άλλαξε το κλίμα, αλλάζει το κλίμα, χωρίς να υπάρχει ούτε βιομηχανία τότε, ούτε αυτοκίνητα κλπ. Άλλαξε το κλίμα και η Σαχάρα έγινε έρημος.
Σωστά.
Ξέρουμε επίσης ότι υπήρχε ο κατακλυσμός του ΝΟΕ που ήταν μια μεγάλη κλιματική αλλαγή σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό αναφέρεται και στην αρχαία ελληνική μυθολογία με το Δευκαλίωνα και την Πύρα, αναφέρεται σε κινέζικες ιστορίες και μυθολογίες. Σε όλο τον πλανήτη έγινε μια μεγάλη κλιματική αλλαγή και πλημμυρίσαν τα πάντα, ας πούμε.
Και υπάρχουν, να συμπληρώσω κύριε Παπαγεωργίου, και άλλες αναφορές σε αρχαία κείμενα που μιλάνε για παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που κρατούσαν 2 και 3 χρόνια. Τέλος, όλα αυτά κάποιος που θέλει να τα δει χωρίς, μάλλον που θέλει να τα ψάξει και να τα δει, τα αντιλαμβάνεται και τα καταλαβαίνει και καταλαβαίνει πόσο αληθινό είναι αυτό το αφήγημα.
Και υπάρχουν αστροφυσικοί λόγοι, όπως ανέφερα, που δημιουργούν κλιματικές μεταβολές σε επίπεδο χιλιετίας, σε επίπεδο εκατονταετίας, σε επίπεδο δεκαετίας. Δηλαδή υπάρχουν, είναι πολλοί παράγοντες. Τώρα έτσι, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να...
Δεν νομίζω να έχουμε το χρόνο. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε κάποια άλλη εκπομπή πολύ πιο επιστημονική για να εξηγήσουμε ακριβώς το τι συμβαίνει. Απλώς θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, τι γίνεται τώρα? Εμείς είχαμε μια υπερσύγχρονη μονάδα λιγνητική, την Πτολεμαΐδα 5, η οποία μας κόστησε πολλά λεφτά.
Ναι, και... να πούμε γι' αυτό ότι σωστά κάποια στιγμή η ΔΕΗ αποφάσισε για να αντιμετωπίσει αυτές τους περιορισμούς από την πράσινη ανάπτυξη να αγοράσει τη μονάδα 5 στην Πτολεμαΐδα, η οποία στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο, ολοκληρώθηκε η επένδυση πριν από 2 χρόνια και αντί να αξιοποιηθεί, αυτή παράγει επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σαν αυτά του φυσικού αερίου, δεν παράγει κάτι παραπάνω. Και αντί να χρησιμοποιηθεί αυτό σαν μια μονάδα υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποφασίσανε και αυτοί να την κλείσουν και να την πουλήσουν στα Σκόπια.
Και μάλιστα διαβάζουμε σε διάφορα δημοσιεύματα, κύριε Παπαγεωργίου, ότι δεν θα μπορείς ποτέ να λειτουργήσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ξανά σαν λιγνητική.
Αυτό αφορά κυρίως τον ΑΕΣ Καρδιάς, όπου εκεί σκοπεύουν στο λιγνητικό πεδίο που έχει δημιουργηθεί από τις εξκαφές του λιγνίτη ένας τεράστιος λάκκος, να ξαφνικά ανακαλύψανε ότι υπάρχει και αντλησιοταμίευση που εμείς σαν Νίκη την προβάλλουμε εδώ και 5 χρόνια. Εγώ μιλάω για την αντλησιοταμίευση από το 21. Και ξαφνικά βρήκανε ένα λάκκο έτοιμο που δεν θα κοστίσει τίποτε, ούτε εξκαφές ούτε τίποτε, να το γεμίσουν με νερό και δεν ξέρω τι υψομετρικές διαφορές υπάρχουν στην περιοχή, να δημιουργηθεί ένα δυναμικό που θα, γιατί για να λειτουργήσει η αντλησιοταμίευση θέλει 2 επίπεδα νερού, ένα χαμηλότερο, ένα ψηλότερο. Γιατί η πλεονάζουσα ενέργεια ανεβάζει το νερό από χαμηλά ψηλά και όταν σου λείπει ενέργεια, όπως το βράδυ που είπαμε, αφήνεις το νερό από ψηλά να κυλήσει χαμηλά για να σου δώσει πίσω την ενέργεια μέσω υδροστροβίλων. Αυτό λοιπόν, ενώ τα χωράφια των αγροτών της περιοχής απαλωθριώθηκαν από τη ΔΕΗ για την εξόρυξη του λιγνίτη, ξαφνικά θα χρησιμοποιηθούν για ένα άλλο σκοπό, όπως αυτόν της αντλησιοταμίευσης, που γενικά εμείς είμαστε, όπως ανέφερα, σαν Νίκη είμαστε πολύ θετικοί σε αυτόν τον τρόπο αποταμίευσης, αλλά όχι στη συγκεκριμένη περιοχή και στο συγκεκριμένο λάκκο που δημιουργήθηκε από τις εξκαφές. Και να εξηγήσω γιατί. Γιατί αν γεμίσει αυτό το πεδίο, το λιγνητικό πεδίο με νερό, το έδαφος δεν είναι στεγανό, από κάτω έχει λιγνίτη, εξακολουθεί να υπάρχει λιγνίτης, αλλά εκμετάλλευτος. Αυτός ο λιγνίτης λοιπόν θα γεμίσει υγρασία από το νερό και η θερμογόνος δύναμη του λιγνίτη, από εκεί που είναι 1100 με 1200 κιλοκαλωρία ανά κιλό λιγνίτη, θα πέσει κάτω από 500, γιατί ο λιγνίτης που θα καίγεται, η ενέργεια από το λιγνίτη που παράγεται, αντί να χρησιμοποιείται για παραγωγή ενέργειας, θα χρησιμοποιείται για να ξηρανθεί, να ξηράνει η καύση του λιγνίτη τον εαυτό του, ας πούμε. Θα γίνει δηλαδή ο λιγνίτης κάτι χειρότερο από την τύρφη που υπάρχει στο πεδίο των Φιλίππων και δεν είναι εκμετάλλευση. παλέψιμο ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Άρα, δηλαδή, πάμε ουσιαστικά να καταστρέψουμε τα αποθέματα του λιγνίτη επειδή προσπαθούν να δημιουργήσουν αντισιοταμίευση με τζάμπα τρόπο.
Και
αυτός είναι ο λόγος.
Ναι, και μάλιστα διαβάζουμε, κύριε Παπαγεωργίου, για το data center, το φαραωνικό αυτό data center που θέλουν να δημιουργήσουν εκεί πέρα.
Ναι.
Που δεν μας λένε κιόλας τι ακριβώς είναι το data center και τι σκοπούς εξυπηρετεί, γιατί όταν διαβάζουμε ακριβώς για 300 MW, τα οποία θα πάνε στο 1 GW, 1000 MW δηλαδή, ναι, δώστε μας μια κλίμακα για να καταλάβει ο κόσμος μια τάξη μεγέθους.
Όπως ανέφερες, 1 GW που είναι ο στόχος να φτάσει η κατανάλωση ισχύως για το συγκεκριμένο data center της περιοχής εκεί που θα εγκατασταθεί κοντά στον ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου, γιατί και εκεί θα ρίξουν από ό,τι φαίνεται πολλά πράγματα, θα τα εξαφανίσουν για να εγκαταστήσουν αυτά τα data centers. Η ισχύ αυτή είναι τέτοια που μπορεί να καλύψει ανάγκες τεράστιες, ας πούμε. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, ένας θερμοσύμφωνας σε ένα σπίτι έχει ισχύ 4 κιλοβάτ. Από αυτό, όταν δουλεύει, ας πούμε, αυτός σε όλο το 24ωρο, περίπου χρησιμοποιεί το 1,5 κιλοβάτ. Επομένως τα 300 MW που είναι το αρχικό στόχος του data center αντιστοιχούν σε 200.000 νοικοκυριά με μέσο πληθυσμό νοικοκυριού τα 2,5 άτομα.
Επομένως, άρα μιλάμε κοντά για 500.000 κατοίκους καλύπτει αυτή η ενέργεια.
Κατοίκους, δηλαδή όσο είναι ο κεντρικός δήμος Θεσσαλονίκης, ας πούμε.
Και αν πάει στα 1000 MW.
Και αν πάει στα 1000 MW είναι ο μισός πληθυσμός της Αττικής σχεδόν. Φτάνουμε στο 1.600.000 κατοίκους.
Μάλιστα. Και όλα αυτά για να...
Και όλα αυτά γιατί, για να κάνουμε ένα data center. Τι θα εξυπηρετήσει το data center? Ακούγεται ωραία η λέξη data center, που σημαίνει κέντρο ουσιαστικά συλλογής δεδομένων. Γιατί τα χρειαζόμαστε όλα αυτά τα δεδομένα να τα αποθηκεύουμε σε γιγαντιαίους υπολογιστές που θέλουν τέτοια μεγέθη ισχύως, αντί να τα αφήνουμε στην παραγωγή ή στη βιομηχανία, να τα ξοδεύουμε σε data centers, τα οποία τι θα μας δώσουνε? Θα μας δώσουν, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία.
Έτσι.
Καλό και αυτό. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη πώς θα χρησιμοποιηθεί, αυτό είναι το ερώτημα. Μήπως είναι ένα γιγαντιαίο center, κέντρο ελέγχου δεδομένων όλων των πολιτών, γιατί είναι, μήπως είναι το απόλυτο ηλεκτρονικό φακέλωμα, δηλαδή. Εγώ αυτό φαντάζομαι, γι' αυτό και η σπουδή, γι' αυτό κατέβηκε και ειδικό νομοσχέδιο από την κυβέρνηση, το οποίο το είδα σαν επιστημονικό συνεργάτης του Προέδρου της Νίκης, και το οποίο έδωσε ειδικές ευκολίες και πολεοδομικές και περιβαντολογικές, επέτρεψε να παρακαμφθούν κάποιες διαδικασίες τέτοιες για να μπορούν να σταθούν αυτά τα data centers. Γιατί τόσο σπουδή γι' αυτό?
Μάλιστα.
Υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη? Και ποια είναι η ανάγκη, αυτή που ανέφερα?
Και για να κλείσουμε, κύριε Παπαγεωργίου, έχουμε 2,5 λεπτά. Θα ήθελα να ρωτήσω, νομίζω οι περισσότεροι είχαμε μεγαλώσει με την νοοτροπία ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παράξει ούτε βιομηχανικά προϊόντα, ούτε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Και ζούσαμε με αυτή την νοοτροπία ότι εμείς θα έπρεπε να είμαστε τα γκαρσόνια, ας πούμε, και τίποτα άλλο των Ευρωπαίων. Πόσο ισχύει αυτό?
Θα σας μιλήσω εδώ από προσωπική μου εμπειρία. Όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, πράγματι και εγώ έλεγα ότι μηχανήματα τώρα με έτσι κάποιες τεχνολογίες υψηλής μπορούν να παράγονται στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. Στην πράξη, σήμερα έχει αναπτυχθεί τόσο η τεχνολογία που μπορεί να σχεδιάσει ένα πολύπλοκο μηχάνημα κάποιος έμπειρος μηχανικός με τρισδιάστατα προγράμματα. Εγώ χρησιμοποιώ ένα από αυτά, και να δημιουργήσει ένα μηχάνημα χρησιμοποιώντας και πολλά έτοιμα εξαρτήματα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει κατασκευές πολύπλοκες στα μηχανουργία. Μπορεί να βρει πολλά πράγματα έτοιμα, όπως βρίσκουμε έτοιμο ένα ρουλεμάν και δεν το κατασκευάζουμε εξ αρχής, το αγοράζουμε έτοιμο από τις εταιρείες που τα παράγουν. Έτσι σήμερα υπάρχουν και linear guides, δηλαδή γραμμικοί οδηγοί, οι οποίοι επιτρέπουν ευθύγραμμες κινήσεις με απόλυτη ακρίβεια, με ακρίβεια μικρού. Όπως και ball screws με μεγάλες ακρίβειες υπάρχουν έτοιμα, τα οποία μπορούν να μεταδρέψουν μια περιστροφική κίνηση σε γραμμική κίνηση. Πράγματα δηλαδή που υπάρχουν στο εμπόριο, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ένας μηχανικός, να σχεδιάσει ένα μηχάνημα πολύπλοκο και να το πουλήσει στην ελληνική αγορά και όχι μόνο, να βγει και ανταγωνιστικά στους Ευρωπαίους. Αυτά δυστυχώς ακόμα δεν τα διδάσκει κανείς. Δεν τα διδάσκει ούτε τα πανεπιστήμια, και όπου γίνεται μια προσπάθεια να αναπτυχθεί η καινοτομία, σκοντάφτει στη χρηματοδότηση.
Μάλιστα.
Γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση για ένα νέο επιστήμονα να ξεκινήσει κάτι καινοτόμο πραγματικά. Σαν αυτό το κομμάτι που συζητάμε. Υπάρχουν βέβαια, καινοτομία δεν υπάρχει μόνο στη μηχανολογία. Υπάρχει και στην αγροτική οικονομία, υπάρχει
σωστά.
Και στην κοινοτροφία, παντού η φαρμακοβιομηχανία κλπ. Υπάρχει καινοτομία σε όλα τα επίπεδα της επιστήμης. Όμως για να λειτουργήσει η καινοτομία και να είναι αποτελεσματική, πρέπει να έχει και πόρους. Και πώς ένας νέος απόφυτος ενός πολυτεχνείου, θα πω για παράδειγμα, μπορεί να ξεκινήσει κάτι τέτοιο χωρίς να υπάρχει μια χρηματοδότηση σοβαρή από κρατικές επιχορηγήσεις για να μπορέσει να ξεκινήσει ο άνθρωπος? Και εγώ δεν λέω να το αφήσει απλήρωτο το ποσό, να του δώσουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσει και σιγά σιγά να μπορέσει να αποπληρώσει όταν αρχίσει να παράγει.
Μάλιστα.
Έξω δημιουργούν εταιρείες τέτοιες spin-off που μέσα από τα πανεπιστήμια παράγουν προϊόντα μικρής κλίμακας στην αρχή, αγοράζονται από μεγάλες εταιρείες που βλέπουν το όφελος της καινοτομίας, και έτσι προχωράει η κοινωνία σε νέα επίπεδα, πιο υψηλά τεχνολογικά. Αυτά δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ακόμα όνειρα θερινής νυχτός.
Ελπίζουμε λοιπόν...
Στη Νίκη έχουμε το όραμα να φτιάξουμε τέτοια εκπαίδευση τεχνική που να μπορούν τα νέα παιδιά να βρίσκουν και να δημιουργούν δουλειές και να μην αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό. Να παράγουν για τον τόπο μας καινοτόμα πράγματα και να μπορέσει η πατρίδα μας να προχωρήσει με άλλους ρυθμούς από ό,τι σήμερα.
Μακάρι λοιπόν αυτά να γίνουν πραγματικότητα, κύριε Παπαγεωργίου. Φτάσαμε στο τέλος, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μοιραστήκατε μαζί μας και είχαμε τη χαρά να σας ακούσουμε. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στον αγώνα σας, ό,τι καλύτερο.
Και εγώ ευχαριστώ κύριε Καραβίδα για τη φιλοξενία και τον αγαπητό μου Ηλία, που πάντα είναι πρόθυμος να με βγάλει στο ραδιόφωνο για να ακουστεί μια επιστημονική φωνή η οποία στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στο να μπορέσει η πατρίδα μας να πάει καλύτερα.
Έτσι. Ευχαριστούμε κύριε Παπαγεωργίου.
Ευχαριστώ και εγώ, και έχω ένα σλόγγαν στη ζωή μου.
Πέστε το.
Η επιστημονική γνώση δεν πρέπει να πεθαίνει μαζί με τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να την παίρνουμε στον τάφο μας. Πρέπει να τη μεταδίδουμε στους νέους για να προχωράει η πατρίδα μας.
Πολύ σωστό.
Αν
και πολύ σοφό.
Την παίρνει τη γνώση του στον τάφο του, κάνουμε σημειωτών και δεν προχωράμε βήμα.
Και μην ξεχνάμε ότι η επιστημονική μόρφωση με την πνευματική μόρφωση απέχουν παρασάγκας.
Βέβαια. Και ο συνδυασμός των δύο είναι αυτός που φέρνει το μέγιστο αποτέλεσμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαγεωργίου, την αγάπη μας. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Καλό.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Πέτρος Παπαγεωργίου, συντονιστής
του διαρκούς
βουλευτηρίου του κινήματος Νίκης, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός.
Φτάσαμε
τώρα,
λοιπόν.
Φτάσαμε στο τέλος.
Στο τέλος.
Και τι κάνουμε τώρα. Τώρα η συνέχεια.
Η
Γιώργος
συνέχεια,
Κανής ή κανένας.
Γιώργος Κανής, μείνετε εδώ. Απολαυστικός Γιώργος Κανής με το δικό του στυλ. Σχολιάζει όπως πρέπει την πραγματικότητα.
Τσεκούρι.
Τσεκούρι. Τσεκούρι. Και πολύ.
Και φωτιά.
Και πολύ καλά κάνει λοιπόν.
Λοιπόν, Γιώργος Κανής ή κανένας στη συνέχεια. Για ένα δίωρο μείνετε συντονισμένοι εδώ. Από τον Γιάννη Καραβίδα
και τον Ηλία Χρυσικό.
Καλό μεσημέρι, την αγάπη μας. Και με όρεξη.
Καλό Σαββατοκύριακο.